Ir milzums dažādu viedokļu, dažādos līmeņos un diskusiju platformās izskanējis, kopš Eiropas komisija ierosināja Savienības dalību valstīm obligātu kvotu sistēmu nelegālo migrantu uzņemšanai, kuri ierodas Eiropā pāri Vidusjūrai. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers ierosināja obligātu migrantu kvotu sistēmu, saskaņā ar kuru Savienības 28 dalību valstīm būs jāsadala atbildība par nelegālajiem migrantiem ārkārtas situācijās. Jautājums aktualizējās pēc tam, kad aprīlī simtiem cilvēku aizgāja bojā kuģa katastrofā Vidusjūrā, nelegālajiem migrantiem ar nedrošiem kuģiem dodoties no Āfrikas uz Eiropu. Pēdējos mēnešos visa savienība ir bijusi iesaistīta dilemmā – uzņemt vai neuzņemt bēgļus. Nu ir skaidrs, ka bēgļi ir jāuzņem un atkal ir jaunas raizes – kā to darīt? Bet vēl iepriekš Junckers, lai aktivizētu procesus, vērsās pie savienības līderu sirdsapziņā.
Nous nous sommes mis d'accord grâce à la maîtrise de Donald sur le fait que l'Union européenne
Aptuveni 25 tūkstoši cilvēki pēdējo 15 gadu laikā Vidusjūrā ir zaudējuši dzīvību. Eiropa domē jātiek galā ar bēgļu krīzi. Nepietiek tikai ar to, ka naktī raudam pie TV ekrāniem, ka cilvēki noslīkst jūrā. Un nākamajā rītā padome rīko piemiņas klusu minūtes. Komisijas uzdevums ir izveidot plānu.
Patvēruma meklētāji, bēgļi, migranti, ekonomiskie migranti, baltie cilvēki, melnie cilvēki, viņi, tie, citi. Visdažādākajos veidos tiek dēvēti ļaudis, kuri pārvietojas starp dažādām valstīm, robežām, uzskatiem, tradīcijām, ambīcijām, aizspriedumiem un stereotipiem. Pastāv uzskats, ka jēdzieni migrants un bēglis ir jānošķir un jāskata atsevišķi. Vienlaikus tiek norādīts arī, ka jēdzienus nošķirt nevajag, jo bēgt no bada nāves ir līdzvērtīgi piemēram bēgšanai no nāves draudiem kara apstākļos. Šis ir tikai viens no retajiem un iespējams mazāk strīdīgajiem diskusiju tematiem. Pavisam nesen mūsu raidījumā Rīgas Stradiņa universitātes profesors Denis Hanovs skaidroja, ka kontinents pat laban saskaras ar strauju mainīgu situāciju, kas apsteidz struktūras, spēju pielāgoties un rast ātru problēmu risinājumus. Tāpēc vieni riski strauji nomaina nenovērstus iepriekšējos un aizvien nāk klāt jauni, turpina profesors.
Šie cilvēki, kas pieder pie kultūram un kopienam ārpus Eiropas kristietības kultūras ir tagad daļa no šis Eiropas, respektīvi tas galvenais, kas mums ir jāmaina visiem eiropiešiem, jāmaina savu uztveri, tas, ka šie cilvēki ir tagad arī eiropieši. Viņi ģērbjas savādāk, viņi svin citus svētkus, viņi ir, neskatoties uz visu šo atšķirību klāstu, ir daļa no mums, un es ļoti ceru, Eiropai pietiks šīs prasmes un pieredzes tomēr veidot šo saskarsmu un dzīvi kopā, balstoties uz satīcības un iekļaušanas, jo mums eiropiešiem tādā gadījumā ir ļoti jāsaglabā savas atmiņas par 20. Gadsimtu, kad šis citādais un atšķirīgais un šķiet divainais kļuva par pēkšņi bīstamo, un tāds sākas masveida cilvēku iznīcināšanā terors, kas sagravā dzīves, cerības, sapņus, pilsēt, tas bibliotēkas un tā tālāk. Mēs esam pārdzīvojuši divus kārus, tāpēc tas, kas man satrauc, pat laban izējot arī no tā, par ko mēs runājam ar studentiem, ir šī aizraujošā spēle ar šiem stereotipiem un ar ienaidnieka tēliem.
Bet tikmēr pašiem cilvēkiem, kuri bēg meklē patvērumu, ir gluži viena alga, kā viņus dēvē un kas un kur viņus uzņems, ja vien tas nodrošina drošību. Piemēram, raidstacijā Euronet Plus tiek prognozēts, ka šogad aptuveni 500 tūkstoši migrantu mēģinās aizbēgt no Āfrikas un tuvajiem austrumiem uz Eiropu. Tā ir cilvēku radīta humānā krīze, un Eiropas Savienība diemžēl nespēja rīkoties saskaņoti, ātri un stratēģiski. Jau gada sākumā nepilnos divos mēnešos Itālijas krastos bija nokļuvuši 5,5 tūkstoši migrantu. Kā īstermiņa risinājums tika pagarināta operācija Tritons, ko pārauga Eiropas Savienības robežkontroles aģentūra Frontex. Operācija ļāva palīdzēt Itālijai un citām Vidusjūras valstīm uzraudzīt jūras robežu. Komisija apgalvoja, ka robežpatruļas operācija bija ļāvusi izglābt 6000 cilvēku dzīvību. Tikmēr pēdējo mēnešu laikā aizvien vairāk un vairāk izskanēja aicinājumi visām Eiropas valstīm būt solidārām un uzņemties bēgļu izmitināšanu savā teritorijā, jo nec Itālija, nec kāda cita valsts ar to viena pati vairs netiek galā. Vēl iepriekš jūnijā karstajās diskusijās Itālijas premjerministrs Matteo Renzi pārējiem savienības līderiem darīja zināmu, ka tie, kuri nepiekrīt dalīt slogu, kas saistīts ar bēgļu uzņemšanu, nav cienīgi saukt sevi par Eiropu. Savukārt vienkāršoti vērtējot risinājumu meklējumus, šķiet, ka savienībā ir divas dominējošās nostājas. Pirmā, lai tie nabaga cilvēki nāk šurp, jo tas ir mūsu cilvēcīgais un solidārais pienākums palīdzēt viņiem. Otra, ceļam sētas, žogus, mūrus, lai tikai nenāk neievazā slimības vai pat nerada terorisma draudus un, kas vēl jaunāk, apēd pabalstu veidā to, kas pienākas mums. Bēgļu sadalījums Eiropā ir izraisījis arī plašas debates Latvijas sabiedrībā. Latvijas Radio 1 raidījumā Krustpunktā Latvijas avīzes žurnāliste Māra Lībeka atzina, ka bēgļu jautājumā tā ir diskusija nešķelšanās un norādīja, ka viņai ir nepieņemami, ka tiek radīta milzīga fobija sabiedrībā runājot par bēgļiem. Žurnāliste viegli ironizējot norādīja, ka varbūt ne mums no bēgļiem jābaidās, bet gluži otrādi.
Nelegāliem imigrantiem, ja bēgļiem, viņiem vajadzētu baidīties tieši no situācijas Latvijā, piemēram. Mēs te uztraucamies, ka viņi tur atnedīs slimības, bet mums taču plosās C hepatīts Latvijā. Es domāju, ka šis bēgļu jautājums ir stipri pārspīlēts sabiedrībā, viņš nav izskaidrots un diezgan no vienas puses tiek skaidrots, jā. Un es nezinu, kāpēc tas tā ir, un varbūt arī pašiem skaidrotājiem nav īstas izpratnes par to, kā tas būs, un tas, ka mums, protams, mēs esam Eiropas Savienības valsts, un mums ir jāiekļaujās tajos noteikumos, un arī mums ir pilnīgas tiesības izstrādāt savus noteikumus attiecībā pret šiem cilvēkiem, ja? Vai viņiem ir jāiet, piemēram, mācīties valsts valodu kursos, vai viņiem būs jāstrādā, un tam līdzīgi, lai viņi zina, ar ko šeit rēķināties.
Turklāt, arī mūsu pašu tauta visiem zināmu iemeslu dēļ ir bijusi visai nesenā pagātnē saistīta ar bēgļu gaitām un emigrāciju. Lai vai kā, šķiet, ka saprātīgi domājošam cilvēkam būtu jāsaprot, ka bēgļu jautājums ir ļoti sevišķs, kaut vai augstāk minēto iemeslu dēļ, un diskutējums lieki nekultivējot aizspriedumus un stereotipus par citzemiešiem. Daudzi negatīvi noskaņotie viedokļi balstās pamatotās un arī nepamatotās bailēs, pieredzē un arī gluži cilvēcīgā aizvainojumā. Tas uzskatām ir redzams, piemēram, diskusijās sociālajos tīklos, kas smūdži no uzsaukumiem, nolaigumiem un neizpratnes.